Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Vaši domaćini ovog sunčanog oktobarskog nedeljnog jutra, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Interpol, poternice za petoricom Srba osumnjičenim za ubistvo pripadnika ROSU. Stefanović, neki na severu Kosova ne shvataju realnost. Sukobi u Siriji, 100 nastradalih. Vreme sunčano, temperatura do 18 stepeni. Tokom ove emisije, poštovani slušaoci, poslušajte, pored ostalog, u drugom delu emisije i kako analitičar Predrag Simić ocenjuje izjave ruskog ambasadora Kunjuzina na skupu Srpske napredne stranke.
Kada ambasador velike zemlje se pojavi na predizbornom skupu jedne stranke i kada iznese stavove svoje države, onda je to očigledno slanje jasne poruke i vlasti i opoziciji uz koga ta zemlja u ovom trenutku stoji.
Gost nam je i profesor Vojin Dimitrijević, koji je u intervju Sedmice između ostalo govori o licemerju građana Srbije koji, kako otkriva jedno istraživanje,
ne vole Evropsku uniju, ne vole Sjedinjene Američke Države, ali kad se dođe na sledeće pitanje da li bi se iseljavali Srbije, oni bi se u velikom broju iseljavali i gde bi se iseljavali, kuda bi išli, naravno u Nemačku, u Sjedinjene Američke Države, u Zapadnu Evropu, u Rusiju, koja je najveći prijatelj Srbije, bi se iselio 1,2%, a u Kinu, koja je još veći prijatelj Srbije, niko, 0%.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na osnovu zahteva misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Interpol je objavio poternicu za petoricom od 6 Srba osumnjičenih za ubistvo pripadnika specijalne jedinice policije Kosova, Albanca Envera Zumberija. Šef pregovaračkog tima Beograda u pregovorima sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je za Novosadski dnevnik da pojedini politički lideri Srba sa Kosova imaju problema sa sagledavanjem realnosti. Kako je rekao, predsednici opština ne mogu da postavljaju stranačke zahteve svojoj sopstvenoj državi, poput zahteva da se proces vrati pod okrilje Saveta bezbednosti UN ili da se vojske i policije vrate na Kosovo, da se dijalog sa Prištinom prekine, kao i da se do sada postignuti dogovori ne implementiraju na severu Kosova. Dve osobe koje se dovode u vezu s terorističkim napadom na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu uhapšene su u Gornjoj Maoči kod Brčkog, mesto koje važi za sedište vehabijskog pokreta u BiH, javila je federalna televizija. Mevludin Jašarević, koji je u petak pucao na američku ambasadu u Sarajevu, u bolnici je Košovo pod jakim policijskim obezbeđenjem, saopštilo je tužilaštvo BiH. Policija je privela 17 osumnjičenih za pripadništvo radikalnom krilu vehabizma i za povezano sa napadačem na ambasadu SAD u Sarajevu na teritoriji Sandžaka. Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da teroristički napad u Sarajevu nikako ne bi trebalo povezivati sa svim ljudima islamske veroispovesti, već da se radi o religijskom ekstremizmu pojedinaca kojih ima i u drugim religijama.
Više puta smo upozoravali na opasnost religijskog ekstremizma i potencijal terorističkih dela koje su posljedice takve vrste ideologije, ali hoću da kažem da se ovdje ne radi samo o islamu, ekstremnom islamu, nego i drugim ekstremnim ideologijama u različitim i u drugim religijama. I niko ne bi trebalo danas da takvu pogrešnu reč uputi prema ljudima islamske veroispovesti. Sasvim obrnuto. Ovdje se radi o identifikaciji svih opasnosti vezanih za ekstremizam, za terorizam, i naše istražne službe, naše obaveštene službe, naše službe bezbednosti rade intenzivno na ovom pitanju.
Tadić je izjavio i to da je svestan da su građani nezadovoljni životnim standardom, ali da smatra da ništa ne rešavaju pozivi da se ne izađe na izbore, odnosno da se ponište glasački listići.
Prosto ne vidim smisao takvih takozvanih protestnih glasova. Niko, niti mene, niti bilo koga koji danas učestvuje u vladi Srbije, ne treba da upozorava na činjenicu da ljudi nisu zadovoljni. Ja bih mogao da uzvratim, a gde su danas ljudi zadovoljni sve? Ideja da se u ovim okolnostima priđe takozvanim belim glasovima, odnosno da se ne zaokruži ni jedna lista, prosto ništa ne rešava. Prosto se apeluje onima koji su već čuli taj apel. Mi smo taj glas već čuli davno.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak zatražio je da Srbija protera ambasadora Rusije u Beogradu Aleksandra Konjuzina zbog nastupa na skupu Srpske napredne stranke. O tome više nakon pregleda aktuelnosti. Iz Haškog tribunala stiže vest da će sud sutra Vojislavu Šešelju izreći presudu po drugoj optužnici za nepoštovanje suda. Tužilac je u junu zatražio da Šešelju bude izrečena kazna od 3 godine zatvora zato što je u knjizi objavio identitet 11 zaštićenih svedoka. I sveta. Sukob vojnika sirijske vojske i dezertera juče se pojačao i u redovima snaga vlasti je 47 mrtvih, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. Poginulo je 20 vojnika, 53 su ranjena u sukobima vojske i naoružanih ljudi, verovatno dezertera, u četvrti Baba Amra u gradu Homsu. Javila je ova organizacija, dodavši da su ranjeni u bolnici. U sličnim sukobima u noći između petka i subote u Homsu poginulo najmanje 17 vojnika. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je hitan prestanak vojnih akcija protiv civila u Siriji. Talibanski pobunjenici preuzeli su odgovornost za samoubilački napad na autobus NATO snaga u Kabulu, u kome je prema zvaničnim izvorima poginulo 13 američkih vojnika i 4 Afganistanca. 6 boraca islamskog džihada ubijeno je u izraelskom napadu blizu Rafaha u južnom pojasu Gaze. Više desetina hiljada ljudi protestovalo je sinoć u Tel Avivu zbog skupoće, saopštila izraelska policija. Talas protesta zahvatio je Izrael letos zbog socijalnih pitanja, posebno skupog stanovanja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom smo sada delu emisije. Liberalno-demokratska partija iduće subote će zajedno sa Srpskim pokretom obnove i grupom intelektualaca izdati proglas u kojem će izložiti program za stvaranje moderne evropske Srbije. Treba pomoći predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, kao što smo pomogli 2008. godine kada smo glasali za njega. Nećemo mu pisati red poteza, već želimo da pomognemo, istakao je lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Želimo da, koliko god to nekome izgledalo neverovatno, pomognemo onima koji vode ovu zemlju. To nismo mi. To je pre svega naš predsjednik. Ne mislimo da mu pišemo redosled poteza, ali mislim da smo dužni da kažemo kako smo spremni da uradimo ono što on sam očigledno ne može. Kako zajedno sa njim imamo i obavezu i potrebu da osvestimo Srbiju, da savladamo taj otrov koji se godinama u nju ubrizgavao. Tu neiskrenost, licemerje, laž i politički kukavičluk, koji je po pravilu okretao glavu od patnji svoga naroda i patnji koju je taj narod stvarao drugima. Cilj nam je da ponudimo jasnu poruku Srbiji, poruku ohrabrenja onima koji su danas uplašeni i zabrinuti težinom te ružne stvarnosti koja nam je potpuno zatvorila svaku pozitivnu perspektivu, ubijanjem svake mogućnosti da se kroz približavanje Evropi, Evropskoj uniji, proces evropskih integracija, praktično izvede zemlja iz izolacije i stvore pretpostavke za dovršetak posla koji generacije neuspešno rade već 200 godina. Posla stvaranja moderne evropske države, zasnovane na vladavini prava, na efikasnim institucijama, na međusobnom poštovanju, uvažavanju, razumevanju različitosti, ne obračunu sa njima, na istine, ne na laži. I to, posle svega što smo proživjeli, ovakvi kakvi smo, nije ni malo jednostavan posao.
Rekao je predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, a lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da bi Srbija 9. decembra mogla dobiti ne samo status kandidata, već i datum početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ukoliko bi vrh države prihvatio nestatusni deo Ahtisarijevog plana kao osnovu za dijalog Beograda i Prištine.
Mi bismo ovog 9. decembra ne samo dobili status kandidata, nego i datum za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, ukoliko bi bila izgovorena sa vrha ove države samo jedna rečenica: prihvatamo ne statusni deo plana Martija Ahtisarija kao osnovu za dijalog između Beograda, Prištine i Evropske unije. Zašto se ne izgovara ova rečenica? Čak ona ne povređuje ni besmislenu preambulu našeg ustava da je Kosovo pokrajina u sastavu države Srbije. Ne statusni deo Ahtisarijevog plana, a ne statusni kojim se priznaje kosovska nezavisnost. Nas niko neće tražiti da priznamo nezavisnost Kosova.
Čuli ste lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A povodom izjava Aleksandra Konjuzina, ruskog ambasadora u Srbiji, na skupu Srpske napredne stranke, da je ta partija postala jedan od glavnih pokazatelja raspoloženja građana Srbije, čime je stekla mogućnost da pravi planove opšte nacionalnog karaktera, da će Rusija stajati u Srbiju i da dobro čuje glas naroda na Kosovu. Predrag Simić, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ocenjuje da takav Konjuzinov nastup predstavlja novo mešanje u unutrašnju politiku Srbije, ali i jasnu poruku uz koju političku opciju Moskva u ovom trenutku stoji.
Kada ambasador velike zemlje se pojavi na predizbornom skupu jedne stranke i kada iznese stavove svoje države, onda je to očigledno slanje jasne poruke i vlasti i opoziciji uz koga ta zemlja u ovom trenutku stoji i od koga očekuje takvu poruku. Već o velikom interesu koji Rusija pokazuje u ovom trenutku za politiku Srbije i očigledno namjeri da se to ostvari i neposrednim ušćem ambasadora koji je već poznat po svojim jasnim političkim izjavama i prisustvu na političkim skupovima. Tu Rusija ovakvim izjavama želi da nađe svoje mesto i podršku u delskog biračkog tela, a u cilju onih interesa koje ono ovdje ima. Prisustvo na Balkanu, zadržavanje Srbije izvan okvira Severnoatlantskog saveza, u ovom slučaju misli da Rusija vrlo glasno šalje poruke tom delu biračkog tela, ali i vlastima u zemlji.
Predrag Simić, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju sedmice. Profesor Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, u razgovoru sa Brankom Mihajlović govori o tome zašto je država blagonaklona prema ekstremnoj desnici, a stroga prema svemu što liči na levičarenje. Šta misli o nedavnom predlogu za humano preseljenje Srba sa Kosova u nenaseljene predele istočne Srbije? Kada će deca ratnih zločinaca iz 90-ih na Balkanu osuditi nedela svojih očeva, kao što je to nedavno u Beogradu javno učinila Nemica Beate Niman, ćerka šefa Gestapoa u Beogradu, koji je kriv za ubistvo hiljade Jevreja u glavnom gradu Srbije i Jugoslavije u Drugom svetskom ratu?
Profesore, kako biste prokomentarisali jučerašnju izjavu rektora Beogradskog univerziteta, zapravo poziv državi da uvede red na fakultetu, da prekinu studentski štrajk milom ili silom?
Pa to je čudna retorika za rektora univerziteta i ako smo se naslušali u posljednjih 50 godina komentara o zaštiti autonomije univerziteta i o tim rektorima koji su štitili studenti i rektorima koji su zvali policije, mislim da je to u najmanju ruku nespretna izjava, ali iza toga ide neki sindrom koji mi je sumnjiv, ne znam da li se odnosi baš na rektora, ali to deo situacije da ako se nasluti da iza nekih nereta ili nekih protesta stoje neke leve snage, ne daj Bože anarhističke, onda treba postupati vrlo oštro. Ako se nasluti da stoje neke desne snage pod kapuljačama ili bez kapuljača, onda počinjemo da bivamo vrlo pipavi. Uopšte ovde vlada strah od desnice, a utisak da je leve snage tako slaba da se može s njom raditi što se hoće.
Vezano za to je, ne znam da ste primetili ovih dana da je grad oblepljen plakatima sa pozivom Srbi na mobilizaciju, da. A mobilizacija je poziv na učlanjenje u jedno od tih desnih ekstremističkih organizacija. Da li se čini ili su ekstremisti ponovo u ekspanziji? Vi ste pomenuli strah zapravo države od njih.
Da.
Imamo jedan drastičan primjer tog straha, a to je, ako je to strah, naravno, otkazivanje parade ponosa.
To nije samo strah, nego to je u suštini povlađivanje svemu tome. To je neka vrsta demagogije. Ako se nasluti da postoji veliki broj ljudi koji zastupaju ekstremno, kako rekao, nazadno stanovišta ili predrasude i tako dalje, onda naravno političke stranke, naročito pred izbore, hoće da im povlađuju. Pritom su neki političari pokazali ne samo da vode računa o bezbednosti imovinu, što mogu da budu nekakvi izgovori, ali iz njih je ishrupila iskrena homofobija.
Još jedna vest u vezi sa temom o kojem razgovaramo, posle paljenja BH zastava. postave povodom najavljenog jednog koncerta pevača iz te zemlje, nastavljaju se pretnje ako ne dođe do otkazivanja koncerta. Kako bi država trebalo da reaguje na te pretnje?
Pa kao što država štiti sve skupove visokog rizika, kao što štiti fudbalske utakmice, možete misliti koliko košta zaštita jedne fudbalske utakmice, onda mora da štete i svaku priliku gde se ljudi okupljaju da slede neki svoj interes i da koriste neko svoje pravo. Mere zaštite idu u korist manjina, većina je dovoljno zaštićena.
Da li se može objasniti ponašanje države koja je, kao što ste i vi rekli, maćeha prema levici, a majka prema desnici, i time što zapravo te desničarske ekstremne organizacije povremeno se koriste za neke takozvane patriotske poslove? Pa je poznato, na primjer, da su oni danas na barikadama na severu Kosova. Ako se na to gleda blagonaklono, kao na patriotski čin, kako će biti doneta odluka o zabranu nekih od njih, čiji su metodi nasilnički?
Pa ta zabrana će ići vrlo teško, čak i ono što je izabrano da se kao proba, da se neke od njih, ali neke od njih se uopšte ne diraju. Ali to je zato što imaju odlične veze sa nekim institucijama ili su ih zapravo neke institucije osnovale. Ako pogledate prve adrese nekih tih organizacija, onda će vam sve to biti jasno. A to je jedan val nekako kobajagi antikomunizma. Znači, ako čitate ove blogove ili ove divljake koji pod pseudonimima napadaju svega i svakoga, čak i u ozbiljnim novinama, jel, na njihovim sajtovima, onda vidite da svako ko se založe za ljudska prava, za demokratiju, za neko civilizno ophođenje, dobija epitet komuniste, komunjere i tako dalje, i da se dotre da Srđan Milivojević reaguje na divljanje ovih radikala Šešeljevi, takozvanih natražnjaka, time što viče da neće da govori sa komunistima. Znači, sad su i ti ultradesničari od jednog komunisti ili komunista, pogrodna reč. A još gore je biti anarhiste.
Ako je to tako, zašto nema poziva na mobilizaciju za odbranu ljudskih, manjinskih prava? Ako država je ustuknula, zašto je ustuknulo građansko društvo?
Pa, građansko društvo je premoreno. Znate, individualisti, ljudi, nezavisno misleći, oni nikada ni o čemu ne mogu da se 100% slože. Ta apsolutno slaganje je jedno umlje, je karakteristika takvih pokreta. Oni su uvijek mnogo bolje organizovani, od nekud imaju mnogo više para i njima se suprotstavljaju ljudi koji su po habitusu, po definiciji, protivnici svakog organizovanja sa velikom disciplinom. A drugo, vlada i neka apatija, jeli, zato što ona se odnosi i na ove druge velike ciljeve. Vidite da je velika ravnodušnost za sve velike ciljeve, uključujući Kosovo, uključujući identitet i tako dalje. Ljudi loše žive i gledaju svoje posle. Ali ima tu jedna vrsta licemerja koji su prepoznali odavno ljudi, recimo Bertrand Russell, kad je pisao o komunizmu još 21. godine, on je rekao, ako je ideologija da se greje u frižideru, a hladi na šporetu, ljudi će to potpisivati i propovedati, ali će kod kuće znaju gde se greje i gde se hladi. Tako sad imate jedno istraživanje iz koje se ispostavlja da većina ispitanika u Srbiji ne vole Evropsku uniju, da ne vole Sjedinjene Američke Države, da ne vole Zapadnu Evropu, ali kad se dođe na sledeće pitanje da li bi se iseljavali Srbije, oni bi se u velikom broju iseljavali, i gde bi se iseljavali, kuda bi išli, naravno u Nemačku, u Sjedinjene Američke Države, u Zapadnu Evropu, u Rusiju, koja je najveći prijatelj Srbije, bi se selio 1,2%, a u Kinu, koja je još veći prijatelj Srbije, niko, 0%. Znači, ljudi jedno pričaju, jer je to su mediji spravili, propaganda je spravila i tako dalje, a drugo stvarno rade kad budu ostavljeni sami sa sobom.
Ko je danas u Srbiji ugrožen? Ima li razlike u odnosu na 90.
ipak nije neprijatno kao što je 90. godina, kao što su neki moji poznanici morali da kriju svoje imena. Bio ovdje jedan čovjek koji imao jednu torbicu i u njoj nosio alat da pravi neke kućne popravke i imao je neko slovenačko hrvatski zvučeće prezime, on je to morao da skine. Ja mislim da se to ne dešava više, ali sigurno je da će. To je, nažalost, karakteristika svih bivših socijalističkih zemalja, da će homofobija biti u porastu i da će na dnevni red doći Romi. Vidite šta se radi sa Romima i Rumuniji i Bugarskoj i mislim da će to i kod nas da se dešava, uključujući i to što ljudi koji izgledaju kao Romi, koji su malo crnopust vrasti, mogu čak da budu ubijeni kao što je ubijeno na Iglumacu Cimović.
U intervju u nedelje slušate profesora međunarodnog prava Vojna Dimitrijevića.
Ovih dana nas je potresla priča jedne Nemice koja se suočila sa ratnim zločinima svog oca ovde u Beogradu nad Jevrejima u Drugom svjetskom ratu i to hrabro osudila. Mora li da prođe 60 godina da deca čiji su očevi činili zločine na ovim prostorima osude te zločine i šta se vama čini, šta deca tih zločinica misle danas o svojim očevima, da su heroji?
Nemačka je jedno društvo koje je manje rodovsko nego naše, pa je vidite da tako teško išlo. Priznali su oni užas tog režima, ali to je samo Hitler i neki ljudi oko njega, ostali su vršili svoju dužnost i cijela je ta kampanja, moj tata, moj deda nisu bili zločinci. To teško ide, pala nekako i genetski teško ide priznati zločin svojih roditelja. Međutim, mi u tom pogledu imajte u vidu da, ajde vidimo koliko ljudi učestvovalo u egzekuciji u Srebrenici, koliko ih je vozilo kamione, koliko ih je premještalo telesa. Da li je jedan od njih progovorio? Niko nije prigovorio, ispada da je to uredilo nekoliko ljudi, a to je bio jedan težak tehnološki poduhvat.
Ali ne progovaraju ni njihova deca?
Ne progovaraju, kad je u Nemačkoj toliko treba, kako ćete u jednom društvu gdje je porodica veća svetinja, da je patrijarhalizam još jači, da to očekujete?
Moram da kažem da je nedavni istup jednog analitičara zapanio demokratsku javnost Srbije, reč je o pozivu na humano preseljenje Srba sa Kosovo i istočnu Srbiju. Kako biste vi tu ideju okarakterisali? Da li je to fašizam?
Ma nije to fašizam, nego to su zamisli ljudi koji nikada, mada tvrde da su poreklom sa sela, nikada nisu bili na selu. Sva iskustva humanih preseljenja koje imamo je svedoče o strašnim patnjama, uključujući ovo blizu nas, na početku 20. veka razmena stanovništva između Turske i Grčke, pa onda razmena stanovništva između Indije i Pakistana. To su strašne patnje i to je strašno nasilje, naročito na ljudima koji su vezani za zemlju. Jeli, prema tome, igrati se s tim da to može lako i čisto sprovesti je neozbiljno. Na kraju krajeva ja verujem i dalje da je cela operacija Oluja posljedica jednog dogovor između Miloševića i Tuđmana da se Srbi presele sa tog nezgodnog mjesta u Ukrajini, da se približe Srbiji ovde u istočnoj Bosni, pri čemu su koji obično muslimani bili podcenjeni i zaboravljeni. To su zverste stvari koje smišljaju ljudi za pisaćim stolom. Međutim, i ovaj predlog nije baš bio takav.
Da li se uopšte može Srbija kao država urediti i upristojiti bez okončanja priče o Kosovu?
Pa ne može, naravno. Prihvatanje ovog predloga da apsolutno etnički čisti država ne može da bude. Nažalost, ceo ovaj naš sukob je bio utežnji da se stvore etnički čiste države. Evropska unija je jedno rešenje za to da svaka država postane članica Evropske unije, da ljudi se slobodno kreću, da rade gde hoće, da žive gde hoće i da to državljanstvo, jel da granice izgube svaki značaj. Ali u tome sad naravno treba da sarađuje kako Srbija, tako i oni koji sada u ime delova albanske nacije vladaju Kosovom. Da li su i oni dorasli tome i to pitanje uvijek mora da se postavi, inače normalno bi bilo da ljudi raznih etničke, konfesionalne prirode žive u raznim zemljama i da imaju ona prava koja su im potrebna kao kolektivima, da im budu zagarantovane, ali to se ovdje izgleda ne veruje, svako drži, kako se to kaže, figu u džepu i misli da ipak država pripada samo dominantnoj naciji. Na kraju kraja naš sadašnji ustav u tom pogledu gori od Miloševića. U Miloševićima to nije bila država srpskog naroda, a u našem jeste država srpskog naroda. Prema tome drugi su hteli mi to ili ne, nekako drugorazredni građani.
I na kraju dozvolite mi da citiram istoričarku Latinku Perović. Ne odlučuje Srbija ni o Kosovu, ni o Evropskoj uniji, već o Evropi u njoj samoj, to jest o prioritetima vlastite politike.
Da.
Za okruženje etničke države srpskog naroda ili razvoj Srbije kao moderne države. Umjesto da se govori o tome, danas u Srbiji možete čuti jedan negativni prizvuk. Eto, postavljaju nam uslov za uslovom. Jesu li ti uslovi na štetu ili u korist Srbije?
Pa ne, tu je sad veliki nesporazum. Ako vi ulazite u jedno društvo, u jednu asocijaciju, vi treba da ispunite koja je to asocijacija uslove koje nam postavlja. Prema tome, da bi se ušlo u Evropsku uniju, treba ispuniti uslove Evropske unije koje zbog toga što mi uvek kasnimo postaju sve stroži. Zašto Evropska unija stiče neka iskustva koje recimo 1989. kada smo mi imali priliku ozbiljnu da kročimo vrlo brzo u tom pravcu, da budemo bar primljeni u Savez Evrope, pa smo propustili, uslovi postoji sve teže, uključujući i to što su oni, na primjer, u Kipra videli šta znači primiti u članstvo nekoga koji ne zna gdje su mi granice i koji ima spor granični sa susedom. Prema tome, jedan je uslov, nije to priznanje ne znam čega, nego regulisanje. Odnosno ovdje da ne bi Srbija ušla kao još jedan problem. I drugo jedno važno pitanje, da se ne bi desilo, ja sad naročito posle pretnje mađarskog veta, da Srbija čim uđe počne da vetira ulazak drugih. To je jedna stvar. A to uslov Kosovo se interpretira na meni smešan način. Kaže, dobro, nećemo onda u Evropsku uniju i onda ćemo dobiti Kosovo nazad. Ajde, nek mi neko pokaže kako će to da postigne. Nije problem Kosovo zato što mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju. Se to samo ističe. Problem Kosovo ostaje i on bi moralo da se reši, imalo to Evropske unije, da li ono postojala ili ne bi postojala. I to pričanje da mi spadamo u Evropu i onako i ovako, pa ako spadamo u Evropu, onda moramo i evropske vrednosti da štitimo i da se upodobimo tom duhu vremena. Tako da, učlanjenje u Evropsku uniju nije toliko bitno, što se vidi na primjeru Norveške, koliko postići taj način života, te postići poštovanje tih vrednosti koje su sada u Evropskoj uniji, jel da simbolizuju.
Slušali ste profesora Vojna Dimitrijevića, sa kojim je u našoj rubrici intervju nedelje razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još nekoliko vesti koje su umeđu vremenu stigle u našu redakciju. Službe bezbednosti u Bosni i Hercegovini proveravaju ko su ideolozi koje je sledio napadač na ambasadu SAD u Sarajevu Mevlid Jašarević. Prema izjavama svedoka, Jašarević je boravio u Austriji, Gornjoj Maoči kod Brčkog i bio je sledbenik tekfir ideologije, pravca izrazito radikalnih i ekstremnih stavova koji su suprotstavljeni stavovima islama. Takve grupe u Austriji, koje uglavnom okupljaju muslimane poreklom iz Sandžaka i Crne Gore, izrazito su sektaški nastrojene, piše dnevni Avaz. Jašarević je ostavio oporuku u kojoj obrazlaže razloge i cilj terorističkog akta na državu BiH, piše Sarajevski dnevnik, navodeći da je u pismu naveo da je pucnjavom hteo pomoći muslimanima. Državni tužilač BiH Dubravko Čampara rekao je da će Jašarević, koji je još u bolnici pod policijskim nadzorom zbog ranjavanja u nogu, najkasnije za 2 moći biti predat u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. 9 boraca radikalne palestinske grupe Islamski džihad ubijeno je tokom protekla 24 sata u izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze, a jedan Izraelac podlegao ranama zadobijenim u raketnom napadu na jug zemlje. Ti sukobi su najkrvaviji od primirja između dve strane uspostavljenog krajem avgusta. Slušate radio Slobodna Evropa. U toku odjavne špice, nekoliko važnijih vesti dana. Interpol raspisao poternice za petoricom Srba osumnjičenim za ubistvo pripadnika ROSU. Borislav Stefanović, neki na severu Kosova ne shvataju realnost. Haški tribunal izreći će sutra Šešelju presudu po drugoj optužnici za nepoštovanje suda. Sukobi u Siriji, 100 nastradalih. Vreme danas, sunčano, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.